Mūzika ir milzīgs spēks. Ja cilvēks iedomājas, ka tas ir viņa spēks, tad viņš ļoti maldās. Un, teiksim, tādi pasaulē slaveni cilvēki kā Schönbergs, visa dodekofonija, sistēma, mūzika, puantīlisms. Tur visur apakšā ir ārkārtīgi interesanta, radoša cilvēka izdomāta sistēma. Bet tā nav mūzika, tas ir cilvēka izgudrojums. Kā jūs domājat, vai cilvēks var izgudrot savam organismam jaunu iekšējo orgānu? Šenbergs izdomāja orgānu, ka 12 skaņas viss ir līdztiesīgas un izdomā sistēmu. Nebija viņam taisnība, jo mūzika nāk no saules, a saule nāk no kosmosa, kosmos nāk no Higgsa bozona, un ja Higgsa bozona nav, tad viss uzreiz pazūd. Tur nav nekādas loģikas, to nevar saprast. Un tāpēc mūziku arī nevar ne ar prātu un ne ar jūsmošanu.